Знаєш, коли ми співали в молодшій школі «Червону калину», вона була настільки паралелепіпедно далека, де я, де «Червона калина». І виявилось, що ті, хто були дорослими під час якихось ключових моментів української історії, як то Майдан, чи то початок повномасштабки, виявилось, що тепер оці носії «Червоної калини» – це ми.
Вітаємо на планеті людей від The Ukrainians Media. Наш гість сьогодні – військовослужбовець та український письменник Олександр Мехет. Привіт.
Привіт.
Я хочу сказати нашим глядачам і глядачкам, що досить часто наша переписка з Олександром Мехедом нагадує якусь таку вдячну вервочку. Я постійно дочитаю якусь книжку Мехеда і постійно йому пишу дякую, але справді є за що дякувати. Останнє я дякую тобі за твою спільну книгу з твоїм батьком, називається вона «Живі. 10 письменниць та письменників української літератури». Що мені дуже подобається в «Живих», це те, що справді вони постають перед нами не пластмасовими, не бронзовими, а справді живими, зі своїми вадами, зі своїми перевагами, здобутками і провалами, вони постають такими рідними. Да? Це спільнота, коли не тільки я з тобою спільнота, а наші вчорашні також наші, і наші завтрашні також. А оскільки вони рідні, до рідних ми часто маємо претензії. Відтак, в мене до тебе питання. До отих, котрі поміщені в книгу «Живі», в тебе є якісь претензії?
Ти знаєш, трошки змінилось ставлення загальне. В плані того, що після початку книжка була закінчена незадовго до початку вторгнення, і файл у видавництво ми вислали за 3 дні до початку вторгнення з батьком. Але те, що дало вторгнення, воно дало вторгнення. Те, що з'явилось після вторгнення, це дуже така вдячність, яка була, вона поглибилась і з'явилось розуміння абсолютної ще більшої крихкості оцієї українськості, яка має бути як якась кришталева кулька така збережена, і вона має бути її так, знаєш, як то на дискотеках отак її крутять, а це, умовно кажучи, тобі її отак от передають, ці кульки. І оця вдячність за оцю передачу, вона якась дуже глибока. Які там претензії? Дякуємо, що зробили те, що зробили. І при тому, що там вже найбільше мені прилітає за розділ про Кобилянську, але все одно розуміння якогось масштабу особистості і масштабу того, що було зроблено, і при цьому і подяка як за мою улюблену землю, вона величезна.
Всім рекомендую прочитати. Якщо нудитися читати, неодмінно послухайте. Є станція 451.
Але читайте книжку насамперед.
Погоджуюся, мені дуже сподобалася історія про Гоголя. Тому що всі книжки, всі історії, які там є, це від народження до відходу, а Гоголь там від народження...
За виключенням Прохаська.
За виключенням Прохаська, так. Прохаська там to be continued. А от Гоголь там від народження до того, як він досягнув свого першого успіху. Тобто це Гоголь в стані, щоб вам подобатися, такі, як вам треба, а не такі, яким Гоголь є насправді. Умовно можна сказати, що це Гоголь підліток-юнак. Давай поговоримо про тебе, підлітка. Яким підлітком був Олександр Мехет?
Не знаю. Я зазвичай кажу, що я людина без середньої освіти, але з вищою. І якісь поверхам я щось взяв з школи, але це дозволило мені все одно закінчити срібною медаллю цю історію. Але було дуже зрозуміло про те, що мені цікаво читати, то насправді, ну, давай так, щоб якийсь беззв'язний порядок слів. З школи стало зрозуміло про те, що мені цікаві гуманітарний напрямок, але усвідомлено там читати запійно я почав десь з 10 класу, коли прийшов, крім Кінга, почав з'являтися сучасна українська література і почалися якісь розширення свідомості. Але велика дуже роль була баскетболу, тому що я на баскетбол пішов у 8 класі, і як ти бачиш, і дотепер я в кожному інтерв'ю і публічній зустрічі намагаюся знайти квоту на те, щоб поговорити про баскетбол. Вперед. І один з... Я був в Ніжинській ДЮСШ, займався пару років, поки мене тренер не вигнав.
Чого тебе вигнав тренер?
Це дуже смішна історія про те, що це дуже... Я хочу зробити якийсь текст про свого тренера Вальдемара Ніколаєвича Шостку. І Вальдемар Ніколаєвич Шостка – це епічна особистість, яка подарувала велику кількість висловів, які нині б не пройшли випробування на політкоректність у ставленні до дітей, дорослих і так далі. І один із таких моментів був, це, мабуть, був 10 клас чи щось таке, чи коли гра 5 на 5, мене садять на... міняють, щоб я відпочив і дав можливість іншим пограти. І якась дуже азартна гра. А я дуже азартний, і це дуже погано. І я стою на адреналіні, це, він мені каже, сідай. Я кажу, як я можу сидіти, якщо мої товариші тут? На що я отримую свою... я просто... Ця фраза не будуть яйця курицю учити. До побачення. А я людина принципова, на наступне тренування мені цього вистачило. Ми з ним зустрілись через 2 роки на міських змаганнях, і це було дуже цікаво, тому що наша команда складалась із тих пацанів, яких він вигнав. Але нашу основу, якусь IQ баскетбольне закладене було ним. Mm-hmm. І ми виграли той чемпіонат, я був капітаном тієї збірної, яка виграла цей чемпіонат. І це дуже цікаво, тому що це дуже класний такий урок, тому що ми грали така середня команда, в якій всі розуміли потроху про гру, а виграли ми у чувака, який, знаєш, це що generational talent. Тобто був один чувак, який був абсолютно геніальний, але 3 посередніх чувака змогли переламати одного з 4 не дуже. І оце дуже класний такий урок, до якого я часто повертаюсь. І в історії чемпіонатів НБА багато є таких прикладів, де оце або це один generational talent проти 3 посередніх. І ти маєш там, дуже вболіваєш за те, як це буде розвиватись. І ще одна дуже важлива річ про те, що зробив баскетбол з цим підлітком, це те, що в цій ДЮСШ очевидно, що абсолютно бідні початок 2000-х, біднющий, 99-й. І, по-перше, ці всі кросовки, які злітали китайські, ці з Ніжинського базара, які просто винищувались. І одна з дитячих цих штук, яка закладена, це батько достав свої борцовки, які були там радянські, такі червоні. Це. Він їм зробив у свого улюбленого майстра взуття, він їм зробив неубиваєму поверхню. Я був єдиною дитиною в Ніжині, яка грала на асфальті в стрітболі, грав в борцовках. Mm. І це дуже смішне було відчуття, особливо, що вона зробила з нами, я не знаю, але це було неубиваєме. І от що було, це те, що в кінці гра 5 на 5 після тренування, одна з команд без футболок. І оцей момент із тим, що ти дитина, оцей от якийсь підліток неоковирний, з оцим якийсь у тебе тут починає формуватися тут щось, у тебе якась там координація відсутня, тут у тебе цей ще дитячий животик, тут оце все. Кому по барабану? Ти знімаєш майку і ти там 3 на тиждень шарашиш з іншими потними пацанами. І оця штука з поступовим... Тобто якась частина дитячих підліткових зажимів, вона була знята просто за рахунок такої речі. Я не знаю, чи хтось про це задумався чи ні, але для мене це якась дуже важлива річ в тому була у прийнятті своєї оцієї підліткової якоїсь неяковирності. Вальдемар Ніколаєвич, звісно, спрацював.
Мені здається, що дуже багато інсайтів у цій твоїй відповіді.
Я коли побачив в Сполучених Штатах, я грав на цих, на стрітбол якихось кортах, і був і спостерігав за тим, як відбувається навчання з маленькими дітьми баскетбольне в Штатах. У мене просто от так от вибухало, зустрічався вся весь я, восьмикласник, травмований цими безкінечними інвективами тренера, які летіли в наш «Хто в ліс, хто по дрова, рахіти». Ну, тобто, оце готовий набір якихось фраз, я тобі їх, ну, можу продукувати безкінечно. Я подивився на підхід, з яким працює американська баскетбольна система, і це просто, я такий був щасливий за цих дітей, я дивлюсь на цю дітвору, яка, ясно, що навіть ще не восьмикласники, але те, що їм показували, те, чому їх вчать, це те, що ми могли там тільки в 10 класі, коли ми на CD переписували один одному якісь стрітбольні речі, ми там, це, як це зробити, непонятно, давай попробуємо, і це все. Тут у такому шкету йому до нього підхід такий, щоб його обережно донести і не переламати йому любов до гри відразу. І це просто, чи якийсь був теж дуже лікувальний момент зустрічі з тим, що, ну так отак можна було. Але прикольно, що про це все можна все одно подумати.
У мене питання дуже коротке. На твою думку, якби зустрілися команди, за якою ти стежив у Сполучених Штатах Америки, і команда, яку сформував Вальдемар Миколаєвич, якщо не помиляюся, яка з цих команд би перемогла?
Не знаю. Я думаю, що це велика розмова, і немає у мене відповіді. Але у нас був, ми, мабуть, дуже багато проговоримо про баскетбол, і нарешті я дорвався. У нас був, значить, у нього був один, по-перше, він був чемпіоном СССР по кіткам, тобто він зі штрафної забив 100 підряд. У мене, якщо хтось із наших глядачів нас бачить зараз, спробуйте знайти Вальдемар Ніколаєвич Шостка 100 кітків підряд. Я так і не знайшов, я не можу верифікувати цей міф, але він був чемпіоном СССР по цьому кітку, тобто він міг поставити кідок. І у нього був один випускник, учень, який грав у, от, по-моєму, не перша ліга, а те, що, мабуть, що не в вищій лізі, а в першій лізі. І приїздив він до нас. Ну, і це така, з дитячої точки зору, цей 1.92 м, і як він вдягнений, і як він поводиться, як він впевнений. І тобі показують чувака з першої ліги. Але він виглядав для нас абсолютно як якесь, він ще красивий був взагалі. І оця штука з тим, що тобі показують, що от можна так, а тоді у нього було два generational talent, яким він розписав програму на літо, і вони після літа вони приїхали, і ти бачиш, що може бути, якщо generational talent вкладається в цю всю штуку. Коротше кажучи, да, розпакували трошки спогадів.
І перш ніж продовжити, я традиційно прошу вас просто зараз підписатися на YouTube-канал «Планети людей». Тому що ви знаєте, якщо ви підписуєтесь, переглядаючи відео, YouTube поширює цей контент серед більшої кількості україномовних глядачів та глядачок. А це важливо для того, щоб українського контенту на YouTube ставало більше. Тому вперед підписуйтесь. Ми продовжуємо. Останні 3 роки, навіть більше, ти є військовослужбовцем. Бути військовослужбовцем – це дисципліна, багато в чому цензура, самообмеження. З іншого боку, ти український письменник, і завдання письменника – це говорити. Мені цікаво, як в одній особистості Олександра Мехеда поєднуються ці два полюси спектру.
Не знаю, є просто дуже чітке розмежування, воно внутрішнє, воно не передане наказом чи чимось, є просто дуже чітке розуміння, про що можна говорити, що не можна говорити, або, наприклад, знаючи якісь речі за кадром, все одно так вибудовується історія, що є це знання якогось певного фактажа, який тоді впливає на те, як розказується ця дійсність. Тому, але ж насамперед, є ця ідентичність письменницька, і ти нічого з цим не зробиш, вона в основі якось лежить.
Є щось таке, що ти вже дізнався і дуже хотів би розповісти або інтерпретувати, але поки що не даєш собі на це дозволу?
У мене лежить дуже смішний написаний розділ в позивному для Йова, розділ про армію – це 100 днів в казармі. Але у мене є дуже абсурдний текст загалом про якісь історії, найабсурдніші, які траплялися. І ось це питання того, коли цей текст можна буде публікувати і чи доречно це буде згодом, чи доречно це зараз, але в якийсь момент я зрозумів, що є якісь досвіди абсурдності, гумору, якихось нелогічностей, з яких складається, в принципі, це буття, тому що ті, хто опиняються в лавах Збройних сил, вони проходять цей адаптаційний період прийняття того, що ну ось так це може функціонує система, причому система функціонує по франшизі, тобто де б ти не був, ця франшиза має працювати, підкріплено статутами, підкріплено вертикалями і так далі. І такий файл є. І є якісь постійно, десь там один із 7-8 потоків думок, є таке тилинькає, прийшов час, не прийшов, і час від часу я заглядаю в цей файл.
Ну, ми чекаємо, поки воно побачить світ. Зараз давай поговоримо про позивний для Йова, тому що цю нашу війну називають найбільш документованою війною, війною, яка відбувається в прямому ефірі. Інформації насправді дуже багато, часом інформації настільки багато, що вона забувається на наступний день. І відтак в цьому контексті є таке розуміння, як документ часу. Та? Тобто щось таке, що схоплює, концентрує для того, щоб потім відтворювати жахи, в яких ми живемо. Мені здається, що позивний для Йова, книгу, яку ти вже згадав, можна вважати таким документом часу. Вона дуже цікаво читається. Я по собі особисто помітив, що перші ці отривальні такі частини, вони мені просто відтворювали. І я, ну, таке враження, що я поряд з автором цієї книги проходжу перші дні, місяці повномасштабного вторгнення. А потім, зізнаюся, коли дочитуєш книгу до кінця, в мене часом я не міг контролювати своїх рук, тому що вони тремтіли від обурення, огиди, я не знаю, якихось ще дуже поганих емоцій. А з іншого боку, я ще коли читав цю книгу, я не міг зрозуміти. Точніше, я розумів, вона написана для двох аудиторій. Для української, яка сприймає її по одному, і для закордонної, яка зовсім по-іншому її буде сприймати. Минуло багато часу. Який вплив ця книга справила тут, на місцеву аудиторію, і який вплив вона справила в перекладах за кордоном?
Я не знаю, я не можу якось переоцінювати те, що чим є ця книжка. Є цифри продажів, і цифри продажів показують, що потенційно вона б могла мати більший вплив в Україні, і її цінність, мені здається, як би це не звучало, але мені здається, що цінність цієї книжки буде зростати з кожним наступним роком. Чим далі ми будемо відходити від тих відчуттів, і чим більше пам'ять нам буде підбріхувати, що все не було настільки страшно, і коли ми будемо хотіти якогось перезапуску, перезаписування, і що ніби цього з нами не відбувалось, такі книжки, такі фільми, як фільми Мстислава Чорнова і українських документалістів, вони будуть показувати, що насправді ж то пам'ять, ну, прикрашає і намагається це відретушувати. Те, що стосується, але насправді дуже важливо, що зафіксовані історії. І зафіксовані історії, і багато було відгуків про те, що дозволяє ось цей текст, дозволяє повернутися те, що ти кажеш про, мовно кажучи, блекаут, який був зі свідомістю перших місяців, перших півроку, повертатися туди і спробувати хоч якось це реконструювати. Друге, звичайно, що те, що стосується закордонної аудиторії, дуже важливе те, як ця книжка завдяки видавництву «Пінгвін» була презентована в Великобританії, і який був медійний розголос довкола цього, і протягом 2-3 місяців просто щотижня відбувалися якісь обговорення, рецензії, інтерв'ю і так далі. І очевидно, що книжка працює не так. Я не можу сказати, що книжка щось зробила. Я можу сказати про те, що книжка була приводом для того, щоб у провідних медіа британських з'являлися інтерв'ю, з'являлися наративи, з'являлися ці всі розповіді, тому що коли там інтерв'ю Financial Times, коли йде великий профайл в Le Monde, чи йде великий профайл в The Guardian, Observer, тоді воно дозволяється через, умовно кажучи, історію українського письменника одного донести щось ширше. Із останніх таких прикладів мене дуже вразило українська громада в Нідерландах подарувала нідерландський переклад Language of War, вона ж позивний для Йова. Вони нідерландський переклад подарували міністру чи оборони, чи щось таке, на якому зі своїх раллі. І було відео, де розказується, передається. І це для мене дуже важлива трепетна річ, коли книжка опиняється у decision-мейкерів в руках, і вони можуть із цим говорити. Те саме якісь до мене зверталися дипломати, зверталися якісь представники міжнародних організацій, які читали цю книжку і говорили. Але, наприклад, ти ніколи не знаєш, коли тебе оцей відгук знайде. І ти ніколи не знаєш, як це буде. У мене таке було з польським виданням «Я змішаю твою кров з вугіллям», яке вийшло в Чарному, одному з їхніх таких культових серій «Суліна». І через багато років, там, умовно кажучи, 2.5 роки пройшло, було якесь дуже таке, ну, незрозумілий захід онлайн з якоюсь бібліотекою, змішана аудиторія, українці-поляки. І раптом бере слово поляк, волонтер, який каже, що вони їздять в Донеччину і Луганщину, їхня якась компанія, 10-15 людей, і вони в дорозі читають цю книжку, і вони обговорюють «Я змішаю твою кров», і для них вона як своєрідний путівник в тому, що було в цьому регіоні, що є, з ким зустрітись і так далі. І що відбувається зі мною в цей момент? Ну, звичайно, що мене пробиває максимально, тому що ти живеш в якомусь своєму, ти просто робиш в космос кудись в цю реальність ці тексти, а потім зненацька виявляється, що комусь в нормальній реальності, де є кров, де є щось дуже грубе, жорстоке і так далі, раптом ця книжка може бути помічною.
Ну, це вражаюче. В позивному ти ще описуєш ситуацію, коли ти не можеш перебувати більш ніж 10 хвилин наодинці. Якщо говорити про це наодинці і навіть вужче про тишу, яку найдзвінкішу тишу за ці майже 4 роки тобі доводилося чути? Коли це відбулося? Яка це була ситуація?
Найдзвінкіша тиша – це місяці служби в ТРО, в Чернівцях, засинання з один в каное. У мене просто були ці перший їхній альбом, і от рівно стільки, скільки триває альбом, приблизно стільки можна було спати до того, поки почнеться наступна тривога. І от оця тиша, це одна, зараз друга пішла байка. Чутка, пройшла по раціям, інформація про те, що двоє підозрілих чоловіків рухаються з автоматами в бік поста і далі табору. І оце тиша, в якій це відбувалося, це було цікаво. Але все одно, порівняно з лагідністю тиші, яку давав один в каное, ніяк це не передавало.
Це той альбом, де справа в тому,
да,
що в мене немає?
Ні, це, я думаю, що він до того, він вийшов синглом після. Це синенький такий. Він справа в тому, по-моєму, пізніше.
Давай поговоримо про дім. Це, мені здається, дуже болюче питання. Де ти його зараз відчуваєш? Це Київ? Це київське передмістя? Це рідний Ніжин? Це...
Для мене це... Я не думаю, що для мене це вже болюче питання. Я якось пережив цю історію. Слухай, ми вже майже 4-й рік у вторгнення, і вже стільки всього змінилося і в житті, і взагалі в українській реальності, тому ця річ якась, вона просто відійшла. Я так для себе формулюю, що моє рідне місто Київ. Для мене дім там, де моя дівчина, моя Даша, там, де вона, там мій дім і там, де мої батьки. і там, де мене чекають. І оце у мене два доми. Там, де батьки, і там, де Даша. І, в принципі, у нас ситуації, в яких ми, якщо ми десь виїжджаємо чи щось таке, і те, як ми можемо бути, там, наприклад, відпустка, і як на 7 днів це приміщення перетворюється на своєрідний дім уже зі своїми ритуалами, які зразу ж вибудовуються. І от із цього, я думаю, це станом на сьогоднішній ранок, це моє відчуття дому.
Ну, але очевидно ж, в книзі, знову ж таки, ми поки про позивний говоримо, там твоя мама говорить дуже щемливу фразу про те, що у мене був сад і собака, що іще треба для щастя, якщо щось...
Це про її дитинство.
Про її дитинство, Чернівцях, так. Так. І мені насправді складно уявити, коли у тебе є дім, у тебе є бібліотека, у тебе є можливість гуляти з улюбленою собакою в містечко, де живуть твої батьки, а зараз ти абсолютно все, що є в українському суспільстві. І військовослужбовець, і той, хто говорить назовні, і переселенець, людина з досвідом переселенця. Як це все нести у своєму наплічнику?
Як цікаво, Володя, я спробував попередньою відповіддю тебе убезпечити від того, щоб ми пішли в цю розмову, а ти все одно туди так мене накручуєш в цю історію. Я не знаю, що тобі сказати. Ну, я тобі кажу про те, що я не маю... Ця реальність, в якій я зараз перебуваю, яка напакована щодня або обов'язками, які ти виконуєш, або і обов'язками, і з іншого боку, якимись емоційними перевантаженнями. І те стосується, от коли ми з тобою говоримо, пройшло буквально кілька днів після удару по шосці і після масштабного обстрілу Львова, і паралельно постійно б'ють Суми, Чернігів, Запоріжжя, і йдуть до цього Ніжин так само, тривоги, Ніжин 14 годин, Чернігів 19 годин. І оце цей потік. І де в цьому думати, що я таке? Ну, у мене немає зараз ні емоційних сил, ні чого. Встав зранку, зібрав кабіну, зібрав якось обличчя і на 3 кавах догріб до кінця дня. Вижив. Все. Був щасливий, коли був вдома і коли знав, що тебе чекають вдома. Ну, оце весь момент. А що було в минулому? Ну, що буде у майбутньому? Цього нема. Є ланка задач, які мають бути виконані. Паралельно з цим є якісь зобов'язання як партнера, зобов'язання як сина, зобов'язання перед якісь самі з собою взяті, те, що хочеться все-таки бути ще письменником, щось час від часу робити, лавіруючи між ось цими всіма обставинами, що коли була тривога, з ким із близьких трапилась якась біда і так далі. А що там, як із цим жити? Та, ну, це все вилазить боком. Я це все називаю зараз, якось шукаючи для себе цю форму, я зрозумів, що моє тіло перебуває у воєнному стані. Моє тіло платиться тотально за це все. І воно вилазить тупо через здоров'я. Як воно буде вилазити потім? Ще купа питань. Зараз головне виконувати, бути, ну, оці є функціональні алкоголіки, ну, от це є щось друге, це щось типу бути функціональним, не знаю, ще треба придумати це слово, але бути функціональним з зібраним обличчям, з зібраною кабіною і дожити цей день до кінця і не вмерти вночі. І все.
Дякую тобі за відвертість і вибач, що купав туди. Давай купати в іншу сторону.
Давай щось хороше.
Давай, щось хороше, давай поговоримо про Київ. Зрештою, ти його згадав. В мене є теорія, я можу помилятися, тому що я львів'янин, але мені здається, що до 2013-2014 року Київ мав таку радянську столичну ідентичність. Все було дорого, влада, гроші, штучні емоції. Після, на мою думку, 2014 року Київ почав отримувати свою локальну міську ідентичність. Вона почала уприявнюватися і з'являтися там візуально тощо. На твою думку, чи має моя теорія рацію і якою є київська ідентичність?
Я думаю, що просто оця річ із тим, щоб ніби раптом щось з'являється в 2013 році, вона ж не береться на рівному місці. Ну, тобто, не так, що відбувається якесь перемикання тумблера, і зненацька в 2013 році з'явилися мільйон людей, які змінили реальність. Виходить так же, що ці люди були, і виходить так, що були ці процеси, і виходить же, що якось це крутилось. Я вступив в університет в 2004 році, і у мене якось не було, немає відчуття того, що щось була не така якась ідентичність. Вона просто відбувся поступовий цей перехід, якісь бульбашка, умовно кажучи, креативна, вона поступово відбувалася, її перехід на українську мову, і поступово цих якихось амбасадорів українськості, цих The Ukrainians, їх ставало все більше і більше. Але це, щоб сказати, що це відбулося так, на рівному місці ні. Це все були поступові процеси. Тому, і знов-таки, там же дуже цікаво, це якісь, треба все дабл-чекнути, але от зараз, мені здається, гарним прикладом буде про те, що коли з'явився «Чорний ворон», коли з'явився «Музей покинутих секретів», коли з'явився «Ворошиловград», оці всі ключові книжки 10-х, вони ж з'явилися на початку. Це ж все домайданні твори. Mm-hmm. Тобто це все перевідкриття української ідентичності, спроба подивитися в себе. Це ж все процеси до того. І мені здається, що от коли там кажуть, що таке київська ідентичність, очевидно, що це колективне внесення різних цих складових нас, людей, які понаїхали з різних регіонів в Україну, але в Київ. Але все одно ж, мені здається, що це дуже класна якась репрезентативність багатоманіття того, чим є українськість, я би так сказав.
Круто, дуже дякую. Ти згадав, що вступив в університет у 2004 році. Ну, це просто ідеальне комбо, як на мене. Тобі 16, перший курс університету, ти приїжджаєш з Ніжина до столиці вчитися, відбувається помаранчева революція. Питання, яка ситуація на помаранчевій революції вплинула на твоє формування, формування твоєї громадянської позиції найбільше?
Не знаю, це дуже цікаво, тому що оскільки я навчався на русистиці, то у нас був, наприклад, в групі був розподіл, були колеги, які були за Януковича, наприклад, і це дуже цікаво, тому що
молоді люди
з оцією київською ідентичністю руською, це дуже цікаво було, але ну, я б сказав, що це, мабуть, одна треть на дві третіх ділилась група, наприклад. І коли викладачі пафосно там казали, що в цей час, коли всі на вулицях, я не вважаю, що є потрібним зараз продовжувати навчальний процес. Це Сергій Михайлович Пригодій на античній літературі таке казав. Так сидять поток цілий, він такий: ваше місце на вулицях. Цікаво, що відбувалося в головах у колег, тому що колеги ж явно на антимайдан би не пішли. Для них це занадто якийсь сумасбродний двіж. Але це дуже цікаво все було, тому що я ж і приїздив на вихідні в Ніжин і дивився, як в Ніжині це відбувалось, і все це. Але ти знаєш, я це думаючи про якісь формотворчі для мене речі, очевидно, що, ну, що таке там українська ідентичність, щось таке, це для мене не були питаннями. Але я думав про цей момент, про те, що, що для мене було дуже важливим. І для мене був дуже важливий перший Махнофест, який робив Сергій Вікторович Жадан з останньою барикадою в Гуляйполі. І це був якийсь, по-моєму, 7-й рік, перший Махнофест. І от 7-й чи 8-й. І ми з товаришем тоді поїхали з палатками і були частиною цього безумства. І от оце безумство Махнофеста, яке показало... Тобто, умовно кажучи, для мене Помаранчева революція не була аж таким виявом української ідентичності, чи української культури, чи чогось такого. А от Махнофест, коли зустрілися і червоно-чорні прапори в Гуляйполі ввечері під рок-концерт полізли, і коли пішли якісь в Мазепинках ребята поз'являлись. І отут от почалось набагато цікавіше. І набагато цікавіше оцей внутрішнє, умовно кажучи, що відбувався варіння на цьому стадіоні. І прийшли місцеві жителі, як правильно сказати, гуляйпільці. І це якісь чи субота, чи неділя. І вони такі з дітьми, ну, уявляючи, що це ж якийсь культурний зброд приїхав. І їде Лесь Подерев'янський на тачанці і в мікрофон на весь стадіон читає якусь класичну п'єсу. Mm-hmm. І дітям ховають їх від української культури в цей момент. В цей момент вісять портрети Януковича, намальовані якимсь вугіллям чи чимсь, по ним шарашить помідорами. Українські поети читають вірші під якісь оголені дівчата, їх розфарбовують боді-артом. Ну, тобто всі оці розваги української сучасної культури 2000-х, от у тебе воно все на одному стадіоні. І от там от було прям дуже цікава якась така зароджена для мене прям фінальний гвіздочок був такий покладений в розуміння, що таке українська культура і яка вона вайбова може бути.
Мені це чимось нагадує урочисту академію в оперному театрі, а після цього автопаті. Знаєш, коли цінності приблизно однакові, але формати реалізації...
Приблизно щось таке.
Ти згадав, що ти вчився на русистиці. Я собі можу уявити, що добре знаєш і знав російську культуру, зокрема літературу. Зрештою, батько у тебе також є русистом. Відтак, я підозрюю, що щось...
І українським націоналістом.
Це можна поєднувати в одній особистості. Мені здається, що ти міг і любити щось з російського, але останнім часом, і зрозуміло, ти достатньо прохолодно відгукуєшся про усе оте. В мене питання, наскільки успішно минула операція з відсікання російського з твоєї ідентичності?
Я, розумієш, така штука, що, ну, мені не подобається формулювання і відсікання, і не подобається формулювання любов. Тому що, може, я щось би тобі інше сказав, не знаю, але раніше, умовно кажучи. Але я сподіваюся, що це якийсь є інтегріті в тому, що я інтегровано, цілісно одне і те саме кажу крізь роки. І для мене завжди російський матеріал – це був інструмент. І для мене це завжди масиви інформації, які можна збирати. Це просто ще одне джерело збору інформації. І яке може розширити мій якийсь арсенал художніх засобів в своїй практиці, чи щось я ще знаю, якийсь, умовно кажучи, сектор дійсності в цьому напрямку. І тому не було, і те саме стосується, наприклад, з читанням перекладів російською, це просто інструмент для збирання інформації, щоб бути в курсі, насищатися і так далі. Потім у нас були, наприклад, коли я читав лекції до вторгнення, я отримував зауваження від читачів, від слухачів курсів, лекцій про те, що я використовую, наприклад, Чехова, чи використовую переклади Едгара По, використовую російською. Я перепрошував, але все одно сприймав це як сирий матеріал, з якого ми беремо з нього знання, а не це. Очевидно, що після вторгнення я не можу читати російські переклади, і для мене це не є джерелом інформації, але все одно мені важливо бути в російському інформаційному просторі, щоб розуміти, що середнє по палаті. І те саме дуже важливе, я це постійно на всіх інтерв'ю повторюю, про те, що особливо перших років два вторгнення для західних редакційних груп, для західних медіа було дуже важливо, принаймні з мого досвіду, було дуже важливо верифікувати наші думки, думки українських голосів через російських інтелектуалів. І якщо це є в російському джерелі, чи у російського інтелектуала, чи про це написала Радіо Свобода Росія, чи Руська служба BBC, чи якісь такі речі, то тоді з цим можна працювати. І коли там іде заувага про те, що ізоляцію не можна називати концентраційним табором, тому що це не верифікується, доводиться давати джерела там, де Станіслав Асєєв блискуче пояснює цю всю класифікацію і казати, от вам блискучий розум, який героїчний, який був, на жаль, в'язнем ізоляції, ось він з особистого досвіду вам пояснює. Те саме моя улюблена історія про те, що теза про те, що в Росії нічого не змінилося за 300 років і цар все одно при владі, опричники побіля нього, мені це підкреслюється і виноситься, що це занадто гостра суб'єктивна думка. У відповідь на це береться Володимир Сорокін і виявляється, що він цю саму думку ще більш радикально висловив, і я її ще пом'якшив порівняно з тим, що він давав у своїх текстах на початку вторгнення. І якщо, умовно кажучи, русський це сказав, то значить це можна. Зараз поступово ця штука, по-моєму, відходить, і вони звикають про те, що можна покладатися на українські джерела, але все одно оця річ з розумінням контексту і якоїсь їхньої зазирання, тобто час від часу я це дивлюсь, що там відбувається. І це прям розуміння цих речей дуже важливе, тому що дуже часто вони виникають в якихось найнеочікуваніших контекстах, а часто ти від них просто не можеш заховатись, тому що, наприклад, це, мабуть, був 23-й рік, осінь, я був на Хельсінському книжковому ярмарку. Це такий величезний стадіон. І от на цьому стадіоні, як в стадіонному форматі, публічне інтерв'ю з Михайлом Шишкіним. І ти нікуди не можеш від цього заховатись, тому що він просто лунає голос Шишкіна, який каже про те, що Горбачов для Росії був неприйнятним, тому що він показав, що цар слабкий.
Дось.
Це в 23-му він пояснює проблему Горбачова і так далі. І ти не можеш заховати. І це, по-моєму, дуже класна метафора того, що ти все одно не можеш заховатися від російських голосів в інтелектуальному середовищі. У мене була історія в цього року, мене кликали в якусь колективну збірку з репортажі, якісь думки про те, що таке Америка, збирала ініціатива, була з американського боку. І я написав розширений синопсис, що я хотів би сказати, але при цьому сказав, що якщо будуть русські, мене там не буде. До мене не повертались. Таке саме було в 24-му з журналом, який починався у Франції, репортажистики, і вони хотіли мій матеріал в якийсь чи перший номер, чи щось, і вони сказали про те, що там буде хтось із хороших русських. Я сказав, що не буде. Після цього до мене не повертались. Тобто оці вибори на честь, на сторону того, що або з ким простіше працювати, або про те, що думка хорошого русского має бути донесена. Це працює, і воно працювало майже зразу.
Ну, в 22-23 ми загалом намагалися скасовувати усе російське, і досить часто це виявлялося успішним, і наслідки цього, так як хвилі по воді в багатьох там музеях чи редакціях відчутні досі, але скасувати російське нам все-таки не вдалося. І відповідно, мені здається, що те, про що ти говорила, це розуміння російського контексту як інструментарію для того, щоб бути сильнішим у дискусіях. Давай перейдемо до розуміння українського контексту.
Чекай, так воно ж воно нічого взагалі не скасувалося, і воно просто перечекалося якась така дуже страхітлива пауза, яку вони вичекали. І коли там з'явилось про те, що зареєстрований логотип уже на російський ринок, зареєстрований логотип однієї з голівудських студій, а тоді виявляється, тобто вони будуть заходити, знову повертаються з офіційним прокатом, бо зараз же у них альтернативний прокат, коли вони як в 90-х просто піратку ставлять і крутять. Але між двома цими між сенсами «Брат 1» і «Брат 2». Але там в документах злитих виявляється, що ця студія подавала його влітку 24-го. І це зараз тільки воно пройшло ці всі верифікації. І як із цим? Ну, тобто вони просто перечекали. Те саме з присутністю російських наративів типу «Анори», те саме з присутністю Серебрянікова, який відбілював Абрамовича на Каннському міжнародному кінофестивалі. Про те, що, ну, тобто відміна не відбулась взагалі. Але мені подобається, ти кажеш про відбиток часу, мені подобається про те, що в Йові абсолютно ця наївна віра збережена. І про те, що так. Тоді здавалось, що ні стрімінги з вами не будуть працювати, вас не будуть перекладати, ви маєте осознати і усвідомити. А вони просто стали люди без... Вони переїхали по Європі, по Штатам, і вони просто стали люди з російськими, слов'янськими іменами based in Berlin. І все. І для них нічого не змінилося. Вони собі пишуть тексти про те, що вони гуляють собі по Берліну і уявляють, що вони десь там по Москві лазять. І оце, що відбувається з цією дійсністю. І те саме стосується з видавцями. Ну, тобто, резонанс, який отримала книжка Костюченка і книжка Навального, і який до них увага з боку видавця, це просто фантастика. І як Навальний просто був всіма мовами всюди, і є ось квота на святого, вона була виконана тотально.
На твою думку, ми достатньо? Ми досі тримаємо цей шалений темп, який розпочали в березні 2022 року?
Не знаю. У мене немає такої певності. І коли ми з тобою говоримо зараз, це якраз тиждень, коли опублікована колонка велика Юлії Навальної, яка бачить візію майбутнього Росії після Путіна. І справедливо український філософ і есеїст Володимир Ярмоленко питає, а як Росія і російська опозиція опиниться в цьому після Путіна, не розуміючи взагалі, що з цим робити. Коли ми з тобою говоримо, це буквально пару тижнів відтоді, як The Economist опублікував новину про Аллу Пугачову і її інтерв'ю. І коли New York Times давав рецепт медовика під назвою Russian Recipe і кейк, і от Russian Cake, як ми проживемо без нього, при тому, що далі мені це висвітилось, тому що українські опініони і інтелектуали пішли пихати повну панамку у New York Times з коментарями про те, що і медовик-то не то, щоб дуже Russian Cake. І розуміючи цю тупик цієї історії, я трошки змінив те, що я кажу на захід, про те, що якщо ви не можете цього скасувати, то просто почніть читати це більш критично. І мені здається, що ця штука дуже працює з українським середовищем, умовно кажучи, те, що тут проговорено і здається радикальним в плані, так було з Пушкіна-Паадом, так було з спробами відміни або переосмислення класичної літератури російської і так далі, вони десь 6-8 місяців, вони поступово стають історіями, про які пишуть західні медіа, і поступово це відбувається.
Наші постійні глядачі і глядачки знають, що ця велика синя книга на столі проєкту «Планета людей» лежить не просто так. Сюди ми вносимо спеціальні таємні записи від наших гостей, героїв та героїнь. Вони записують сюди те, що би сказали другові чи подрузі у відчаї чи у зневірі. І сьогодні таке побажання і послання в майбутнє тут залишить письменник Олександр Мехет. Олександре, приймай відповідальність.
Вона на мені зависла, прямо ця відповідальність. Я зараз тільки підгляну у колег, які референси.
Олександр може підглянути, але пам'ятайте, що ніхто з команди «Планети людей» не зазирає на ці сторінки, тому що цю книгу ми розіграємо серед учасників та учасниць спільноти «The Ukrainians», і тільки ви зможете прочитати, що написано на цих сторінках. Стати учасником спільноти можна за лінком, який ви знайдете в описі до цього відео. Пам'ятайте, що The Ukrainians – це незалежне медіа, ми не залежимо від жодного великого бізнесу, папіків чи маміків, а відповідно працюємо завдяки вашим донатам, тому, будь ласка, доєднуйтесь до спільноти The Ukrainians і давайте розбудовувати незалежну журналістику разом. Так? Ти вже написав? То жди секундочку. Прошу тримати в руках і дивитися в кадр. О, давай так і тримай. 3, 2, 1.
Ти махав я.
Маха. Шкода, що ми не можемо підглянути, що там написано.
О, там такі спойлери. Українські інтелектуали і добрі побажання.
Одним зі синонімів слова «підліток» є слово «бунт». І це зрозуміло. Я думаю, що ми з цим можемо погодитися. Відповідно, підліток бунтує проти того, що є нормальним для старших від нього людей. Сьогодні все частіше нормальним для українців та українок є бути українськими, ставати українськими, споживати українське. Відтак, не українське може бути синонімом бунту для цього підлітка. І досить часто це не українське є російським чи російськомовним, рідше це англомовне, чи якась там Франція, Польща, Швеція. Що з цим робити, на твою думку?
Мені дуже боляче. Я не знаю. Мені просто дуже боляче. І в мене відчуття, що, знаєш, коли ми співали в молодшій школі «Червону калину», вона була настільки паралелепіпедно далека, де я, де «Червона калина». І коли я зараз її не можу слухати, от ця пауза, ніби Байрактарщина відійшла, і зараз ця пауза, і немає її повсюдно, і вона раптом десь з'являється, але вона все одно ж витискає дуже сильно, по душі б'є. І виявилось, що ті, хто були дорослими або близько дорослими під час якихось ключових моментів української історії, як то Майдан, чи то початок повномасштабки, виявилось, що тепер оці носії «Червоної калини» – це ми. І виходить, що між оця прірва між, умовно кажучи, сльозою, яка тече по вишиванці дуже дорослої людини, яка знає ціну цієї вишиванки, і сльозою дуже молодої людини, отак воно все сходиться в одному трагічному потоці. Тому і очевидно, що вік тих, хто буде зробити зауваження за російськомовну музику, він прям дуже знизився. Я слідкую, наприклад, за Наталкою Сосницькою, яка із Костянтинівки, яка після Майдану, вона в році 16-му в Костянтинівці зробила проєкт з колегами, який називається «Друзі». І вона займалася 10-класниками, 11-класниками, формувала усвідомлену україномовну спільноту в Костянтинівці. І ми знаємося там з кінця 16-го року, коли ми вперше приїхали в рамках дослідження «Метамісто Схід», те, що згодом стане «Я змішаю твою кров з вугіллям». І я дивлюсь, що зараз Наталка працює, це вважаю, що 10 років минуло, і Наталка зараз працює з проєктом, в якому вони працюють з підлітками. І вони роблять отакі інтерв'ю вглиб з дітьми. Wow. І це називається «Blue Eyed Project». І нарізка цих дітей, це просто такі коні, фантастичні. І коли оце кажеться, що оця ми вже починаємо з тобою як дві людини похилого віку, а ці всі альтушки, а оце вони самосад засрали, а оце вони Цоя носять, оце вони не можуть, арія знову в моді. Ну, так одне з того, що мене навчило вторгнення, це про те, що оця узагальнена, усереднена картина не працює. Ну, тобто, на відміну до цих, от, будуть адеквати. І ти ніколи не знаєш, коли проявиться громадянська позиція оцієї молодої людини, яка сьогодні цой, а завтра вийшла на протест. І що може бути, умовно кажучи, її махнофестом, в її житті, коли вона зрозуміє, що, ну, взагалі-то, ну, Мазепинка, оця, як, Мазепинка, яка вдягається на її ментальну душу, проходить цей момент хрещення і пішов. І має ще такий підсрачник дати за все, що слухала до цього, і давай.
Тобто наше завдання – влаштовувати махнофести?
Наше завдання – вижити. Це перше. А далі, познайшовши сили, ресурси, донести інформацію про те, наскільки крута сучасна українська культура і про те, наскільки крута взагалом українська культура. І кожен може собі знайти те, що йому хочеться.
Дякую. Серед іншого, мене в письменнику Олександрові Мехеді захоплює те, наскільки ти можеш описувати те, що було актуальним там сьогодні вранці чи вчора, та коли іншим потрібно мати достатньо велику відстань, щоб могти про це писати прохолодніше, умовно кажучи. Ти про це можеш писати достатньо об'єктивно вже там післязавтра. І це, по-перше, це позивний для Йови. Я от захоплювався тим, що я читаю речі, які були мені відомі в ті дні, коли ти про це все писав. І вони досі актуальні. Тобто це помічати якісь такі актуальні речі і відсікати усе непотрібне. Це серед іншого твій талант. І це можна сказати про твою дитячу казочку. Котик, півник, шавка, якщо не помиляюсь, вона називається.
Як її тільки не називали.
Треба «Котик, півник, шавка».
Треба вміти називати так книжки, щоб ніхто не міг їх виговорити. Да?
Там також, там фактично актуальні якісь події, які вчора з'явилися в новинах, які ти перетворив на казку. У мене питання таке. Ти писав, ти серед іншого в одному з інтерв'ю сказав, що це для сучасних підлітків, але також для підлітків, які прийдуть після нас. На твою думку, ця книга дійшла до підлітків, чи її прочитали дорослі? Бо я її прочитав.
Ну, вона ж хитро працює. Мені завжди хочеться працювати на якусь таку апер-мас-літературу. Тобто це найнижча поличка високої літератури, але найвища поличка масової літератури. Десь от там те, що раніше називалось мідл-література, але мені це дуже не подобається сама назва. От щось на цьому перетині для широких мас. «Котик, півник, шавка» була написана в травні 22-го. І ти можеш уявити, я зараз подумав про те, що ти кажеш цю штуку, що писати про те, що відбулося зразу. Можеш уявити, ну, як боляче, щоб... Ну, тобто, я зрозумів, що мені має бути, ну, настільки боляче, щоб я писав. І що мені треба оце вихаркування цього болю в ці... будувати ці цеглинки. Чи дійшло воно до підлітків? Я зустрів свою ідеальну підлітку. До речі, да, моя ідеальна підлітка – це Параска, донька Наталки Ворожбит, довкола якої нещодавно була велика історія. От,
це відповідь можна вважати закінченою.
Да, Параска підійшла до мене, ну, тобто була Наталка, Параска і бабуся. І моя ідеальна аудиторія – Параска, вибач, будь ласка, що я це розказую. Мені дуже соромно. Ну, він хотів, щоб я історію розказував. Це все Володя він.
Блеймі то мені.
І моя ідея була в тому, щоб була онука з бабусею, і вони це прочитали і поговорили. І тому що це відзеркалює ситуацію, яка є поколіннєва в книжці. І це були вони. І вони це прочитали. І для мене, ти знаєш, оця річ виявилася, що мені треба була одна така пара, яка б мені поставила цю галочку. Я побачив, що вони існують. Тобто була якась надуява про це. Ця ситуація відбулася. Але насправді «Котик, півник, шавка», зараз я розумію, що це запакована сімейна сага. Це мій роман на 72 сторінках в дитячому форматі з блискучими ілюстраціями Жені Полосіної. Але це мій роман про вторгнення. І я не знаю, чи колись я зможу написати роман про вторгнення, але оце там запаковане все те, що я хотів сказати про вторгнення.
Давай поговоримо про те, що виходить в сподвижницькому українському видавництві UA Comics в Богдана Кордоби. Незабаром виходить твій графічний роман. Що це?
Це історія, яка почалася приблизно в ті самі дні, коли я поголив голову, і відбулося зустріч чогось нового якогось етапу. І це була пропозиція від тоді перезавантаженого весною 2020 року Форбса написати оповідання для них. Вони робили такий літературний проєкт. І тоді була дуже крута редакторка Анастасія Платонова. І я дав на вибір кілька тем, і ми вибрали, зупинилися на тому, що стало після цього оповіданням, яке називається «Пожирач гріхів». «Пожирач гріхів» — це текст, написаний на основі мого дослідження Донеччини і Луганщини від цих мандрівок. І це історія, яка відбувається у двох часових пластах. Перше, це історія про Джона Х'юза, який наприкінці 1870-х років разом з своїми колегами вирушає на Дикий Схід і формує те, що спочатку стає Юзівка, потім Сталіно, а потім стане Донецьком. Угу. І один із цих валійців, кузнець, привозить із собою валійське божество, яке називається Гофанон. І цей бог-кузнець вростає в донецький ґрунт. І це один із таймлайнів. Другий таймлайн – це історія такого собі Льоні, який народжується в Сєвєродонецьку під час того, як Володимир Семенович Висоцький дає свій 17-й концерт у Підряд в тамтешньому льодовому палаці, який був під час вторгнення знищений. І це відбувається один таймлайн – історія Х'юз-Гофанон становлення Донеччини. І друге – це кінець 19-20 століття. А друге – це ключові етапи в житті Сєвєродонецька і Лисичанська з точки зору цього Льоні. І як поступово Льоня робить вибори в житті, які приводять його, що він стає покидьком і стає посіпакою режиму, який в 2014 році на Донеччині і Луганщині встановлюється. І в фіналі ці дві лінії сходяться. Так от, це було таке оповідання, яке знадобилося 5 років на те, щоб його екранізувати в форматі графічного роману за участі неймовірного художника, якого звати Андрій Дяків. Він для дорослих підлітків, кров, оце все, але при цьому на жорсткій документальній основі, тому що розуміючи, що таке Лисичанськ, що таке Сєвєродонецьк, і ми працюємо над логлайном, який, сподіваюся, затримається про те, що це не розказана історія Донбасу. І от це довкола цього будується захопливий двіж.
Супер. Дуже хочеться потримати в руках.
Це давня мрія. Ну, тобто, умовно кажучи, я з 15-го року, я фанатів від графічних романів. Я дуже хотів щось таке зробити, спробувати саме сценаристику і подумати про графічний роман, тому що сценарій графічного роману – це річ, в якій ти описуєш кожне віконечко, кожен кадр, ти докладаєш візуальний матеріал, ти думаєш про те, як репліки там мають з'являтися, в якій послідовності, мислиш це композиційно, що куди відзеркалюється, там, який ритм оповіді. Це дуже класний досвід, і я надзвичайно вдячний Богдану Кордобі, Андрію Дякову, що це вийшло.
А можна тут сказати, що, бо знову ж таки і в Йові, і в інших текстах ти кажеш не минуле життя, ти забираєш слово минуле з цього словосполучення, ти залишаєш оце життя. Тобто оце повернення в той Ніжин, в той інший спогад, це теж життя, яке не відрізалося.
Да, ну тут така штука, що вони йдуть якісь оці життя, йдуть версії. І, умовно кажучи, у тієї поголеної людини з 20-го року, у неї там версій, я не знаю, з якою ти зараз уже говориш, і вони далі рухаються. І ця річ, вона дуже прискорена з вторгненням. Просто моменти оцих трагічного напихування у нас, оцього жаху, воно конденсує оці стрибки переформатування свідомості, вони просто такі пропускаємо. І тут іще, і воно, да, це цікаво, ну, це страшно, але воно, я не можу сказати, що це цікаво, це скоріше страшно, але і важливо, ну, я це про себе знаю, я це відстрілюю про себе.
Їхав в поїзді сюди на зйомку і бачив там рекламу, що кожна дорога – це завжди про повернення додому. Тому, напевно, дуже добре, що в цих різних версіях у нас все одно є цей якір, за який можна зачепитися. Останнє запитання. Ми сьогодні говоримо про і про збереження багато, і про пояснювання там і для себе, і назовні. Що за цих 4 роки ти втратив у собі, і чи хотів би ти це повернути назад?
Хорош. Я думаю, що я думаю про те, що мене дуже тримає моя родина, мене дуже тримає моя партнерка, і це важливо. Мене дуже тримають колеги по службі і ті люди, які прийшли з вторгненням в моє життя, це якісь дуже, знаєш, там, коли чогось мені хочеться тобі це розказати. Коли була Буча і коли повскривалися всі те, що зробили росіяни на Київщині, ми були в казармі. І от Віктор Олексійович, мій побратим, який бачив, що I'm not okay, який бачив, що мені просто це, і ну, мені гайки. І як він мене забрав, як він говорив, все, як він намагався оце все зробити довкола мене, щоб якось ми відклали ці телефони і якось ми сфокусувалися на тому, що ми зараз тут крихкі є. Це безцінні речі, і таке не забувається. І виходить так, що весь жах Бучі, він все одно в той момент була ця людина, яка могла мене по цим шматочкам зібрати і тримати. А те, що втрачене, я думаю, що і те, що може бути відновлене, це, я сподіваюся, що може бути відновлена спроба відпускання, я це називаю відпускання фантазії. Тобто, коли ти можеш зробити якийсь прорив. Тобто, це не коли ви з колегами робите брейнсторм, а коли у тебе в голові оці всі твої мавпочки починають грати оркестр, і у тебе летить якась думка, і ти придумуєш так, як було з Астрою, наприклад, з Романом у 2014 році, що я за одну поїздку в метро була придумана повністю структура, вузлові точки, і це там я прийшов, дописав, ну, я написав ДНК всього роману просто на одному А4, і тоді півроку треба було, щоб це перетворити у текст. І от у цього, і це стан польоту. І це дуже сильна річ, і я вже, по-моєму, в тому тексті про комусь тексті цього року я писав про те, що на Опенгеймері Нолана я ридав не там, де всі. Я проридався на самому початку, коли вчені робили відкриття. І коли я дивлюсь, що люди не зайняті виживанням, я дивлюсь на людей, які шарашать формули на дошці, і вони зайняті пошуком оцої істини, вони, їхня думка літає. І отам мене порвало, тому що оце, умовно кажучи, мені показали польот, і от у цього польоту мені бракує, і мені б його, оцього стану потоку, і це, да, це жест якийсь отакий, мені його бракує.
Якнайшвидшого відчуття польоту тобі?
Одужання.
З нами був Олександр Мехет.
Дякую тобі.